Assalomu alaykum. Farishtalar haqida gap ketganida ularning oppoq, o'zlaridan nur taratadigan qanotli ekanliklari ko'z oldimizga keladi. Ularni hayotimizda biror marta ko'rmagan bo'lsak ham, ular haqida o'qiganlarimiz va filmlarda ko'rganlarimizdan ularni shunday tasavvur qilamiz. Aslida, farishtalar turlari va vazifalariga ko'ra bir necha turli bo'lar ekan. Unsurlarini boshqalardan farishtalar, Xudoni ulug'lovchi 6 qanotli serafimlar, arxangellar, ya'ni bosh farishtalar, Xudo huzurida turadigan qarublar va odamlarga xizmat qiluvchi farishtalar. Yuqorida zikr etilgan farishtalarning deyarli hammasining vazifalari ma'lum. Ammo unsurlarni boshqaradigan farishtalar qanday farishtalar ekan?
Kalomda ularning bir nechtasi keltirilgan. Kalomda olov farishtasi haqida shunday deyiladi. Olovga hukmron, yana boshqa bir farishta esa kurmogohdan chiqib keldi. U o'tkir o'roqli farishtaga shunday xitob qildi. O'tkir o'rog'ingni ishga sol, yerdagi uzun boshlarini qirqib ol. Chunki yerda uzun pishib, shingil-shingil bo'ldi. Yana suv farishtasi haqida ham yozilgan. Suvlar farishtasining shunday deganini eshitdim. Yo Rabbi, sen barhaqsan. Hozir bor, azaldan bor u muqaddassan. Sening hukming odil hukm. Keyingisi tubsizlik farishtasi. Ularning ustida tubsizlik qarining farishtasi hukmronlik qiladi. Bu farishtaning oti Yahudiycha Abaddon, Yunoncha Apollyon demakdir.
Ulardan tashqari, kalomning bir necha joyida Xudo farzandlariga xizmat qiladigan farishtalar haqida yozilgan. Odamlarga xizmat qiluvchi farishtalar ularni qo'riqlaydilar. Zero u o'zining farishtalariga seni barcha yo'llaringda himoya qilishni amr beradi. Ularni har qanday qayg'ularida yolg'iz qoldirmas edi. Uning yuzining farishtasi ularni qutqarar edi. Rabbining farishtasi undan qo'rqadiganlarning atrofini qurshaydi va ularni qutqaradi. Ehtiyot bo'linglar. Bu kichiklardan birontasini ham xor qilmanglar. Men sizga shuni aytaman. Osmonda ularning farishtalari doimo samoviy otamning jamolini ko'rib turadilar.
Bu qo'riqchi farishtalar ba'zi sabablarga ko'ra insonga yordam bera olmas ekanlar. Bunga faqat insonning o'z xatti-harakatlari sabab bo'lar ekan. Masalan, inson o'z xohishi bilan shaytonga o'rin bersa, ya'ni gunoh qilib yashasa, aytaylik zino, tahdid, o'zgaga yomonlik istash va hokazo. Shaytonning hukmronligi o'rnatilgan joylarga borsa, masalan, folbinlarga, pivobarlar, fohishaxonalarga, tiliga e'tibor bermasa, tiling taningni gunohga olib borishiga yo'l qo'yma va Xudoning farishtasi qarshisida bu xato dema. Senga nima kerak? Xudoni so'zingdan g'azablanadigan va qo'lingning ishini barbod qiladigan ish qilib. Agar kattalarning gapiga e'tibor bersangiz, har narsani gap deb gapiraverma. Farishtalar amin deydi, deyishadi. Azizlar, bu haqda ko'proq bilishni istasangiz, bizning suhbatlarimizni kuzatib boring. Hamda o'shada www.najot.com saytimiz sizga kerakli ma'lumotlarni beradi. Salomat bo'ling.